Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Бүгүн 20-октябрь, күнгө шейшемби. Казакстандан каттоосуз кирген күйүүчү май, ун жана башка күндөлүк керектелүүчү товарлардан түшкөн салык азайып, бюджет куру жалак калууда. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов Кыргызстанга таза парламенттик башкаруу системасын киргизүү үчүн аракет баштаарын билдирди. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында миграциялык мыйзамды бузууга шектелип кармалган тажикстандык жубайлардын 5 айлык ымыркай чарчап калышы тажик тараптын нааразылыгына алып келди.
Балабыз ай күнүнө жетпей ара төрөлгөн эле, бирок кийин торолуп кеткен.
Ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Бир үнү менен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен соңку кабарларды Айданбек Акмат уулунан билип алалы.
Саламатсыздарбы. Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку сотко кайрылат. Бул тууралуу партия лидери Бектур Асанов дүйшөмбү күнү билдирди. Белгилүү болгондой, Асанов президент Алмазбек Атамбаев бир нече жылдан бери КСДП партиясын колдоп, конституциянын талаптарын бузууда деп Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылган. Сот Асановдун арызын кабылдоодон баш тарткан. Эми эгемендин лидери Жогорку сотко даттанууну көздөдү. Кыргызстандагы жарандык активисттер да президент Алмазбек Атамбаев шайлоо өнөктүгүндө бир партиянын кызыкчылыгын коргогон деп сындашкан. Кыргызстан конституциясы ылайык президент эч кайсы партияда боло албайт жана эч кайсы партиянын кызыкчылыгын коргобойт. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болот. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Жаркын Бапанова билдирди. Маалыматка караганда жыйында айрым талапкерлердин арызынын каралышы күтүлүүдө. Белгилүү болгондой, республика ата журттун тизмесинен чыгарылып, БШК тарабынан мандат алуу укугунан ажыратылган 8 талапкер 1-май райондук сотуна кайрылган. Сот алардын талабын канааттандырган эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы мына ушул арыздар каралып бүткөндөн кийин шайланган талапкерлерге мандат берүүнү белгилөөдө. Кыргызстанга кезектеги конституциялык реформанын кереги жок. Мындай пикирин Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан Жогорку Кеңешке шайланып келаткан Иса Өмүркулов билдирди. Конституциялык реформа өткөрүп, республикада таза парламенттик башкаруу системасына өтүүгө аракет кылаарын 19-октябрда Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов билдирген. Кулов бул максатка жетүү үчүн парламентке кайрыларын, эгерде парламент кабыл албаса 300 000 жаранын колун топтоорун билдирген. Иса Өмүркулов таза парламенттик системага өтүүнү опурталдуу деп эсептейт.
Бир эле парламент боло турган болсо, бул кайта дагы коррупция жолу менен, добуш сатып алуу жолу менен мына кайта эле ушул парламентке келүү аракети болот да. Анда менчи күчөйт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул бизде ушул үч бутак болуп турганы, бүгүнкү күндө ушул тең салмак карбалып турганга ылайыктуу деп ойлойм.
Иса Өмүркулов конституциялык реформа эмес, экономикалык өсүшкө көңүл бурулуш керек дейт. НАТО эң ири аскердик машыгууларын баштайт. 30 ашуун мамлекеттен 36 000 аскер катышкан машыгуу акыркы 13 жылдагы НАТОнун эң ири аскердик машыгуусу болуп калмакчы. НАТОнун баш катчысынын орун басары Александр Вершбоонун билдирүүсүнө караганда Trident Jenschkur деп аталган машыгуу НАТО кадимки согуштан тартып гибрид жана пропагандалык согушка да туруштук бере аларын көрсөтөт. Ал кансыз согуш мезгилине караганда кырдаал туруксуз экенин белгилеп, мисал катары Украина, Сирия жана Ливиядагы абалды эске алды. 21-октябрда баштала турган машыгуу Испания, Португалияда болот. Машыгууда чоң мамлекеттин НАТОнун курамына кирген чакан мамлекетке кол салуусуна туруштук берүү сыналат. Вершбо машыгуу Орусияга каршы багытталган дегенди четке какты. Иран ядролук программа боюнча келишим жыл аягына чейин аткарылат деп күтөт. Расмий Тегеран дүйнөнүн 6 державасы менен түзүлгөн келишим ушул жылдын соңуна чейин ишке ашырылат деп күтөөрүн Ирандын сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү Абас Аракчи 19-октябрда Венадан билдирди. Бир тараптан Иран, экинчи тараптан АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция, Германия ортосундагы келишимге июлдун башында кол коюлган. Келишимге ылайык, Иран батыш өлкөлөрү шек санаган ядролук программасын чектөөгө киришсе, ага каршы эл аралык санкциялар баскыч-баскычы менен жоюла баштайт. Кече АКШ менен Евро биримдик Ирандын келишимдеги уран байытуу жабдуу центрофугалардын санын жана байытылган урандын корун азайтуу боюнча милдеттенмесин аткарылган кезде санкциялардын алышына алып бара турган укуктук кадамдарды жасашты. Ирандын расмий өкүлү Абас Аракчинин айтымында центрофугаларды колдонуудан чыгаруу жакын күндөрдө башталат. Хорватия Сербиядан мигранттардын өтүшүнө жол берди. Сербиянын аймагында кармалып турган миңдеген мигранттардын Хорватияга өтүүсүнө бийлик жол ачты. Биркен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкармалыгынын маалымат катчысы Мелита Синчтин 19 октябрдагы билдирүүсүнө караганда, чек ара жарыясыз ачылганда андагы адамдардын баары агылып өткөн. Көп мигранттар Хорватия менен Словениянын чек арасында кала берүүдө. Коопсуздукка байланыштуу Венгрия өзүнүн чек арасын жапкандан кийин мигранттар Хорватия жана Словения аркылуу түндүк Европанын бай мамлекеттерине умтулууда. Пакистандын өкмөт башчысы Вашингтонго аттанды. Премьер-министр Наваз Шариф 20 октябрда баштала турган 3 күндүк сапарында Ооган өкмөтү менен талептердин тынчтык сүйлөшүүсүн кайра жандантуу маселесинде сүйлөшөт. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джош Эрнест Ооган сүйлөшүүлөрүн баштоодо Пакистандын оң ролун бааладым. Исламаттын ортомчулугу астында андай сүйлөшүүлөр июль айында болуп, бирок талептердин лидери Молдо Омардын өлүмү тууралуу маалымат чыгышы менен үзгүлтүккө учураган. Пакистан өкмөт башчысы ал сүйлөшүүнү кайра жандантуу максатын билдирүүдө. Наваз Шарифтин сапарынын алдында президент Барак Обама Ооганстандан АКШнын куралдуу күчтөрү али чыгарылбашын жарыялаган эле. Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдө Кошмо Штаттардын Пакистанга финансылык жардам берүүсү дагы козголот.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Айданбек Акматуулу айтып берди. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Нарында 10-15 градус, Талас, ысык көлдө 8-13 градус нолдон жогору, Ош, Жалал-Абадда 12-17, бийик тоолуу райондордо 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 11-13 градуска чейин жогорулайт. Абактан качкандарды издөө жана кармоо операцияларынан кийин кыргыз милициясын сындагандар арбыда. Алардын мүмкүнчүлүктөрү, түзүлгөн шарттары тууралуу айтып боору ургандар да жок эмес. Ички иштер министрлигинен расмий алынган маалыматка караганда, Дордой базарынын жанындагы конуштардын биринде абактан качкандардын бирөө жок кылынып, бирок экинчиси качканга үлгүргөн. Күч түзүмдөрү акыркы издөө операциясынан кандай сабак алууда? Милициянын мүмкүнчүлүктөрү жана милдеттери анда так аткарылып жатабы? Арай көз чарайда бүгүн ушул тууралуу сөз кылабыз. Талкуу саат 8:30-9 чейин түз эфирде ушул студияда өтмөкчү. Казакстандан каттоосуз кирген күйүүчү май, ун жана башка күндөлүк керектелүүчү товарлардан түшкөн салык азайып, бюджет куржалак калууда. Ошондой эле коңшу өлкөдөн арзан баада алынып, салык төлөгөн көмүскө атаандаштыктан ак ниет ишкерлер жабыркап, банкротко учурашы мүмкүн. Кыргыз өкмөтү жагдайды жөнгө салуу боюнча бул багытта тиешелүү чараларды көрүүгө белсенип атат. Кеп кезеги кабарчыбыз Кончубек Жолдошовто.
Коңшулаш Казакстандан каттоосуз кирген күйүүчү май жана уун сыяктуу күндөлүк керектөөчү товарлардын айынан бюджетке 1 миллиард сомдон ашуун каражат түшпөй калышы мүмкүн. Айрым ишкерлердин Казакстандагы арзан товарларды чек арадан көмүскө алып өтүп, салык төлөбөстөн Кыргызстандын аймагында сатуусу, бажы өткөрмөлөрү алынып салынгандан бери күч алган. Бул жагдайды белгилеген мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков товарларды чек арадан көмүскө алып өткөн же анын өлчөмүн атайылап азайтып көрсөткөн көрүнүштөр көбөйгөнүн мисал келтирди.
Күйүүчү майларды канистрлерде күнүнө да керек болсо 10 жолу да кирип чыгып кеткендер болуп атат да. Мисалы үчүн 3 күндө эле биз анализ кылганбыз. 1237 тонна ун Кыргызстанга киргизилген болчу. Жана талонунда 4 миллион сомго жакын товарды киргизип жатам деп жазган болчу. Ошондо биз ундун көлөмүнө бөлгөндө 1 килограмм ундун наркы 3 сомдон киргизип атам дегендей болуп. Өзүңүздөр билесиз, ушул 1 килограмм ундун рыноктук баасы 20-23 сом. Буякта уже цифралар эле өздөрү айтып жатат. Туура эмес иш алып барган жарандардын негизинен ак ниет салык төлөөчүлөр ошондой эле бюджет дагы жабыркап жатат.
Үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына карата эле расмий кирген күйүүчү майдын өлчөмү 47 000 тоннага кыскарган. Буга байланыштуу өкмөт жакында жарандарга чек арадан 20 литрден ашуун бензин алып өтүүгө тыюу салган токтом чыгарды. Казакстанда бензиндин баасы Кыргызстанга караганда 12 сомго арзан. Муну ошондуктан ал жактан агылган аткезчиликти ооздуктоо үчүн күйүүчү майдын акциз салыгын төмөндөтүү жагы сунушталды. Учурда күйүүчү майдын акциз салыгы тоннасына 5 000 сомду түзөт. Мындан сырткары ун чыгаруучу ишканалар сырттан көмүскө жол менен киргизилген ундун агымын көзөмөлдөөнү суранышууда. Анткени жергиликтүү ун чыгаруучу комбинаттар мындай көмүскө атаандаштыкка туруштук бере албай жаткан жагдай белгилүү болду. Кыргызстан ишкерлер бирлигинин төрага орун басары Рустам Жунушев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Бүгүнкү күндө контрабанда аябай көп кирип атат. Былтыркыга караганда бул эки эсе көбөйдү болуш керек. Таза иштеген ишкерлер азыр аябай кыйынчылык болуп атат. Анткени салыктын баарын төлөнөт. Контрабанда менен алып келгендер алар арзан баа менен кирет. Ошон үчүн азыркы Бишкектеги иштеп аткан мекемелер көбүнчө токтоп калды. Он үч мекеме токтоду.
Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кирген соң Казакстан менен чектешкен тилкелердеги бажы көзөмөлү алынып салынган. Макулдашуу боюнча товарлар чек арадан эркин өткөрүлүп, аларды каттоо жана кыйыр салыктарды төлөө 40 күндүн ичинде жүргүзүлөт. Кыйыр салыктарды чогултуу бажы кызматынан салык органдарына өткөрүлүп берилген. Ал эми сырттан киргизилип жаткан товарларды каттоо милдети чек ара кызматына тапшырылган. Чек ара кызматынын бөлүм башчысы Бакыт Жылтыров товарларды алып өтүүдөгү аткезчиликти ооздуктоого багытталган чаралар туурасында мына буларга токтолду.
Чек арадан күйүүчү, майлоочу заттар боюнча тыюу салынган. Өзүн алып бараткан гана бензинге уруксат, бул бактагы бензинге, андан сырткары 20 литрлик канистрде болсо биз өткөзүп атабыз. Ундар боюнча жана өзүн алып келаткан 5 мешок унга жарандар талон толтуруп, анан өзлөрүн алып кетип атат.
Адистердин айтымында Кыргызстанга сырттан ташыла турган күйүүчү май менен ундан алынчуу салык бюджеттин киреше булагынын таасирдүү бөлүгүн түзөт. Мындан сырткары күндөлүк керектөөчү товарларды дагы аткезчилик жолу менен ташып кирүүдөн бюджет ири каржылык жоготууга учурашы мүмкүн экени болжолдонууда. Мына ушуга байланыштуу жакында экономика министрлиги чек арадагы товарлардын агымын көзөмөлдөө сунушун киргизди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз эми таңкы маек менен улантабыз. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов Кыргызстанга таза парламенттик башкаруу системасын киргизүү үчүн аракет баштарын билдирди. Бул үчүн Кулов парламентке кайрыларын, парламент кайрылууну кабыл албаса жарандардын колун топтоого киришерин жарыялады. Жаңынан шайланган жогорку кеңеште бул маселе түшүнүү табабы? Социал-демократтар партиясынан шайланып келаткан Иса Өмүркулов менен кабарчыбыз бул багытта, кабарчы Айданбек Ахмат уулу мына ушул багытта баарлашты.
Иса мырза, мына арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов Кыргыз Республикасы таза парламенттик башкарууга өтүш керек деп билдирип жатат. Ал максатка жетиш үчүн партия жогорку кеңешке өзүнүн сунушун берерин, парламент аны кабыл албай койсо 300 000 жарандын колун топторун жарыялады да. Жаңы парламенттин мүчөсү катары бул демилге кандай карайсыз сиз?
Эми биринчиден ушул биздин мамлекет үчүн, жаш мамлекет үчүн буга чейин 7-8 жолу конституцияга өзгөртүү киргиздик. Андан бир турмуш, экономика, мамлекетибиз өнүп кеттиби? Бул да маселе да суроо. Анан эми азыркы өткөн системабыз кийинки 5 жыл иштеди деп айтсак болот. Натыйжасын көрдүк. Бул жогорудагы кечээ күнү өткөн шайлоодагы дагы жолу баса белгилеп атат, ошол тандап алган биздин система бүгүнкү күндө өзүнүн иш жүзүндө ошонун жакшы жагы көрүнүш керек да. Аны биздин мамлекет үчүн, эң биринчиден ошо мамлекет үчүн, биздин турмуш үчүн, мамлекеттин өнүгүүсүнө, келечегине ушул тандап алган жол кандай таасир берет деген. Эми бул жаңы бутуна туруп бул система мына жаңы турмушубузга, жашообузга кире баштаганда эми кайта өзгөртө турган болсок, анда бул мен оюмча баягы мындай жакшы натыйжасын бербейт. И бул биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы баягы тоскоолдук жаратат да.
Мына Феликс Кулов өзүнүн жүйөсүн бир мындай келтиртүү да, ушул парламенттик шайлоо учурунда шайлоочулардын добуштары толугу менен сатылып алынды. Президенттик шайлоодо да ушул көрүнүш кайталанат. Ошондуктан президентти парламент шайлаган таза парламенттик системага барышыбыз керек деп айтканда,
эми ким кепир болот? Ошол парламенттин депутаттары дагы сатылбайт деп. Эгерде жалпы эл шайлоодон өтүп атканда элди жалпы баарын сатып алуу, бул өтө кыйынчылыкка турат 120 депутатты сатып алыштан. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жагынан анын мындай эффект болбойт.
Биз өзүңүз жеке оюңуз кандай? Бизде ушул аралаш система өзүн көрсөтүш керек деген ойдо экенсиз, анда таза парламенттик башкаруу Кыргызстанга ылайыктуубу же ылайыктуу эмеспи сиздин оюңузча?
Эми биз эгерде мындан ары ушул системаны өнүктүрсөк, менимче бул бүгүнкү күндөгү эми демократиядагы ошол менен бирге бийлик бутактарынын тең салмактыгы менимче сактала турган болсо, ошондо мындай жакшы баягы натыйжа болот деп ойлойм да. Эгерде бир эле парламент боло турган болсо, бул кайта дагы мисалы үчүн ушул жанагындай коррупция жолу менен добуш сатып алуу жолу менен мына кайта эле ушул парламентке келүү аракети болот да, анда менимче күчөйт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул бизде ушул үч бутак болуп турганы, эми сот бийлиги өзүчө, албетте аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, анан эми президент конституциянын гаранты катары бүгүнкү күндө ушу тең салмак кармалып турганга, менимче ушул бүгүнкү ыкма, бүгүнкү ушу биздин система бизге ылайыктуу деп ойлойм азыркы тапта.
Демек сиздин оюңузча азырынча бизге конституциялык реформанын кереги жок?
Кереги жок. Биз азыр экономиканы көтөрүшүбүз керек. Бул эми улам улам эле өзгөртүп эле конституцияга өзгөртүп эле киргизе берсек, мындан баары бир адамдык фактор калат. Эгерде кадрлар болуп иштей турган жакшы реформаторлор болуп экономиканы көтөрбөсөк, менимче бир дагы жанагындай конституцияны өзгөртүү мындай ийгиликке алып келбейт.
Чоң рахмат сизге, Иса мырза.
Социал демократтар партиясынан шайланып келаткан Иса Өмүркулов менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу баарлашты. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектура Асанов жогорку сотко кайрылат. Ал президент Алмазбек Атамбаев бир нече жылдан бери социал демократтар партиясын колдоп конституциянын талаптарын бузууда деп Бишкектеги район аралык сотко кайрылган болчу. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйыны болот. Бул тууралуу Боршайком мүчөсү Жаркын Бапанова билдирди. Маалыматка караганда жыйында айрым талапкерлердин арызы каралат. Кыргызстанга кезектеги конституциялык реформанын кереги жок. Мындай пикирин Кыргызстан социал демократтар партиясынан жогорку кеңешке шайланып келаткан Иса Өмүркулов билдирди Азаттыкка. Ички иштер министрлигинин академиясындагы реформа талкууланат. Иран ядролук программа боюнча келишим жыл аягына чейин аткарылат деп күтөт. Хорватия Сербиядан иммигранттардын өтүшүнө жол берди. Пакистандын өкмөт башчысы Вашингтонго аттанды. Кыргызстанда актан качкандарды издөө дагы эле уланууда. Кечээ мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев ички иштер министри Мелис Тургамбаевди кабыл алып, абактан качкандарды тезирээк табууну тапшырды. Бүгүн Бишкекте көп кабат үйлөргө жылуулук бериле баштайт. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын бизнес сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында миграциялык мыйзамдарды бузууга шектелип кармалган тажикстандык жубайлардын 5 айлык ымыркайы чарчап калышы тажик тараптын нааразылыгына алып келди. Өткөн жума күнү Санкт-Петербургдагы тажик консулдугунун алдына 100 чакты адам наристенин өлүмүн калыс иликтөө талабы менен пикетке чыкты. Москвадагы тажик элчилиги да орус тарапка бул окуяны тыкыр иликтөөнү талап кылган нота жолдоду, сөз Шайырбек Эркин уулунда.
Санкт-Петербургтун Адмиралтейск райондук полициясы 13 октябрда тажикстандык Далер Назаров жана Зарина Юнусова аттуу эрди катынды миграциялык мыйзамдарды бузган деген шек менен кармап, убактылуу абакка киргизет. Алар кармалган учурда колундагы Умарали аттуу 5 айлык ымыркайын полиция кызматкерлери алып калат. Жубайлар кармалгандан бир канча сааттан кийин алардын ишин караган сот экөөнү тең депортациялоо боюнча чечим чыгарып, өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүүгө убакыт чектейт. Соттон чыгар замат уулун издеп келген энеге полиция бөлүмүндөгүлөр бала каякта экенин айтпай коюшат. Баласын таппай айласы курган эне акыры үйүнө кайтат. Эртеси 14 октябрдын таңында гана ага ымыркай ооруканада чарчап калганын телефон аркылуу кабарлашат. Алдын ала божомол боюнча ымыркай дем алуу органдарындагы курч инфекциядан чарчаган айтылууда, бирок ата энеси аларды полиция кармаганга чейин баласы куламынан соо болгонун, эч кандай илдеттин белгилери байкалбаганын ырастап жатышат. Азырынча баланы өлүмгө алып келген жагдайлар так аныктала элек. Беш айлык ымыркай чарчап калышына байланышкан окуя жергиликтүү коомчулукка бат эле тарап тажик тараптын нааразылыгын алып келди. Жергиликтүү Санкт Петербург телеканалы бул окуя боюнча атайын сюжетте көрсөттү. Анда кайгыга ууккан жубайлар баласынын бош калган бешигин, коляскасын көрсөтүп, полиция аларды кантип алып кетишкенин айтып жатышат. Чарчап калган ымыркайдын атасы Далер Назаров полиция кармаганга чейин баласы кулаандан суу күлүп жайнап эле отурганын үшкүрүнө эскерет.
Балабыз ай күнүнө жетпей ара төрөлгөн эле, бирок кийин торолуп кеткен. Полиция кармап, бизден баланы алып калганга чейин күлүп жайнап эле отурган. Кийин эле ооруканада чарчап калганын айтышты.
Орус маалымат каражаттарынын кабарлашынча, баланын энеси Зарина Санкт-Петербургка 1.5 жыл мурда тукумсуздук илдетинен дарылануу үчүн келип, 5 ай мурда ушул баланы тапкан экен. Зарлап тапкан жалгызынан минтип капылет ажырап калган эне эми айласын таппай бош калган бешикти тунжурай карап отурат. Сот чечимине ылайык, ал 15 күн ичинде Орусиядан чыгып кетиши керек. Өткөн жума күнү Санкт-Петербургтагы тажик консулдугунун алдына 100 чакты адам наристенин өлүмүн калыс иликтөө талабы менен пикетке чыкты. Москвада тажик элчилиги да ушул эле күнү орус тарапка бул окуяны тыкыр иликтөөнү талап кылган нота жолдоду. Орусиядагы тажик элчилигинин маалымат катчысы Мухаммад Эгамзот Азаттыктын тажик кызматына бул нотага Орус тышкы иштер министрлиги жооп узатып, анда ымыркайдын ата энеси менен бул кайгылуу окуяга кабыргасы кайышкандардын баарына көңүл айтылганын жана Орусиянын тиешелүү органдарына бул окуяга алып келген бардык жагдайларды тез арада аныктоо өтүнүчү жолдонгону, иликтөө иштеринин жүрүшү менен тажик тарапка ыкчам маалымат берилип турар айтылганын билдирди. Дүйшөмбү күнү болсо Орусия президентинин балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Павел Астахов да тиешелүү органдардан ымыркайдын өлүмүн тыкыр иликтөөнү талап кылганы кабарланды. Тажикстан эң көп жараны Орусияга иш издеп кеткен Борбор Азия өлкөлөрүнүн бири. Айрым маалыматтарга караганда Орусияда 1,200,000 ашуун тажик мигранты бар. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуялардан эми Баткендин жогорку аймагында жашаган 10 чакты айыл тургундары үчүн Өзбекстандын Суух анклав аркылуу транзиттик каттам менен өтүүдө текшерүүлөр катуулады. Ар бир жүргүнчүнү каттоого алып, кээ бир жүктөрдү өткөрбөй түнкү чектөөлөрүнө нааразы болгондор Айгулташ Сугмент чарбак жолун куруп бүтүрүүнү суранууда. Жергиликтүү бийлик болсо башка өлкө эрежелерине кийлигише албай турганын айтып жатат. Кененирээк Баткендин Жеңиш Айдаровдун баянында.
2013-жылы Баткендин чарбак айылы менен Өзбекстандын Ушар айылынын тургундарынын ортосундагы жаңжалдан кийин Суух анклавы аркылуу каттамдын эрежелери өзгөргөн. Кечки саат 8:00 баштап таңкы саат 6:00 чейин чек аралары жабылат. Каттам токтойт. Баткен районунун жогорку зонасындагы 10 чакты айылдын тургундары ушундай эрежеге көнүп деле калышкан. Бирок акыркы убакта Өзбекстан чек арачылары мал жандыктарды транзиттик алып өтүүгө да уруксат бербей, текшерүүлөрүн күчөткөн. Ар бир жүргүнчү да каттоого алынып, жем чөбү өткөрбөй калды. Мындай абал 10,000 калк жашаган аймактагылар үчүн оор эле болду. Айрыкча түнү төрөткө же ооруканага барчулар үчүн түйшүк жаралды дейт Кыштут айыл аймагынын тургуну Максатбек.
Күнүн болбосун, күнүн келип машинедеги бардык пассажирлар түшүрдү, бирде регистрация кылып, жүккө справка жаздырып, же справка жок болсо кайтарып, жол өтө татаал бизде. Анан кечки саат 9:00 таңкы саат 6:00 чейин жол жабык болот. Мындан келди анклавда жашагандай өтө кыйын абалдабыз. Төрөткө же больницага срочно жөнөтсө бул эми өтө татаал нерсе болуп атат бизде азыр. Оорулар райондорго барыш кыйын болуп атат. Той топого базарга алып өткөн малдарыбыз такыр эле справка менен да өтүп болбой жатат. Чү кашек ташый албайбыз.
Жергиликтүү бийлик Суух анклавындагы каттам боюнча маселени чечүүгө канчалык аракет жасаганы менен натыйжа болбой келет. Анткени Өзбекстандагы күч кызматтары айрыкча чек арачылар үчүн ар бир көрсөтмө Ташкент менен чечилет. Баткен району акими Кеңеш Салихов абалды жөнгөрүү боюнча жайкын тургундардын каттамын жеңилдетүү үчүн сүйлөшүүлөрдү тынымсыз жүргүзүп жатабыз. Бирок башка өлкө экен, эрежелерин өзгөртүү кыйын болууда дейт.
Мен аким менен бир неч жолу байланышкам, сүйлөшүп. Макул дейт, биз погран заставасынын начальниги менен сүйлөшкөм. Макул. Бул биздин элдер суранып атат, көбүнчө суббота күндөрү, ишемби күнү бул жака Баткенде базар болот, ошол күнү хотя бы вактыраак өткөзгүлө, кечирээк неме кылса макул дейттер дагы. Ошол бир неделя, эки неделя макул болот, анан кийин дагы эле ошол өзүнүн эмеси калып дагы эле эски эмеси менен. Эми башка мамлекет экен, биз аларга андайча жаса, мындайча жаса деп буйрук бере албайт экенбиз. Биздин ошо элдерди өтүп атканда текшерип, түшүтүп неме кылып атканы аябай бул биз үчүн да проблема.
2013-жылы өкмөт Суух анклавынын айланасындагы социалдык маселелерди чечүү, көз карандысыз жолду куруу үчүн каражат да бөлгөн. Сохан клан айлан өткөн Айгулташ Согмент Чарбак таян жолу үчүн 30 миллион сом акча каралган. Бул жол аркылуу Баткен районунун жогорку аймагындагы 10 чакты айыл тургундары Өзбекстандын Сохан кланына кирбей каттаганга мүмкүнчүлүк жаралат. Бирок кооптуу. 2005 жылдан бери аталган жолду куруу үчүн улам аздап акча бөлүнөт, бирок ушу күнгө чейин аягына чыкпай келет. Учурда да иштин токтоп турушуна казынадан каражат бөлүнбөй жатканы себеп деп кошумчалайт аким Кеңеш Салихов.
14-cü жылы бул где-то ноябрь айында иштери токтогон экен. Себеби, значит, берилген акчалар полностью бардыгын алар освоить этип, ошондон бери 13-cü жылы берилген акчаны улар 14-cü жылы освоение кылып бүтүргөн экен. 14-cü жылы акча бөлүнгөн эмес экен, быйыл 15-cü жылга да бөлүнгөн эмес. Буюрса мына биз кат жазабыз 16-cı жылга. Немеге кирсе, баягы списокко акча каражат бөлүнсө, ушу жолдун үстүнөн да иш алып барылат. Бирок 2 жылдан бери өзүн местный бюджеттен кышында да жазында өзү сүрүп, баягы немелерди түшүрүп берип турабыз 53-cü. Эми 16-cı жылга акча каражаты каралса, дагы улантат ал ишчи.
Азырынча Баткен облусунда кошуна өлкөлөрдүн аймактарына көз каранды болуп турган дагы бир топ жол каттамдары турат. Алардын баарына кирбей каттай тургандай жолдорду камсыздоо үчүн Кыргызстан казынасы оңой эмес каражат бөлүүсү зарыл. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий окуялардан эми кыргыз эстрадасынын жылдыздары Мирбек Атабеков, Умар жана Арсен ушул этапта Европаны кыдырып мекендештерине концерт коюп жүрүшөт. Жекшемби күнү алар Чехиянын башкаласы Прага шаарында болушту. Кече тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Арсен жана Мирбек кезектешип чыгып алыста жүргөн мекендештерге кыргыз кайрыктарын созолгон тупурдап жатышты. Концертти ырчылар менен Бишкектен чогуу келген ал баруучу Нурсултан Майназаров жүргүздү. Аткаруучулардын Европага болгон турнесин Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду уюштурган. Концерттердин максаты тууралуу фонддун жетекчиси Хабиб Арзыкулов буларга токтолду.
70-60 жылдары Түркияда жанагы ошол эле мигранттардын колдоосу менен өлкө аз да болсо өзүнүн күчүн топтогон да. Баягы көрүнчү Германиядагы ошол бүтөрдүн өз өлкөсүнүн банктарына акча которуп өлкөсүн көтөрүшкөн да. А бизде деле азыр 1.5 миллиондон ашык мекендештерибиз сыртта жүрөт, бирок аз да болсо ошо өлкөбүзгө эмне жасай алабыз. Балким сыртта жүргөндөр бир аз патриот болушат, өлкөбүз үчүн бир из калтыралы дегендер болушу мүмкүн. Биз ошол ортосунда бир көпүрө болуп берели. Ошол бай өлкөлөрдүн, Европалуу, Америкалуу, Орусиялуу ошол жердин мүмкүнчүлүктөрүн өлкөбүзгө алып барып, аз да болсо социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында болуп жатат. Жалпы мекендештерибизди чогултуп, ынтымакка чакырып, биргеликте эмне кызматташа алабыз, ошонун максатында кыдырып жүрөбүз. А элди жөн чогултканда чогултпайт экен. Бул ырчылар аз да болсо кызыгуу болот, анан бул жерде отуруп кеңешүү, маектешүү болот сөзсүз түрдө.
Ырчы Мирбек Атабековдун айтымында чет жактагы журтташтарга концерт коюу алар үчүн да өзгөчө сезимди тартуулайт. Анткени журтташтардын мекенге болгон кусалыгын көздөрүнөн, алардын кол чабууларынан, эмоцияларынан сезип турабыз дейт.
Европа сапарыбызда абдан өзгөчө болуп жатат. Көп эле мамлекеттер кыдырганбыз, бирок Европа тарапка биринчи жолу багытталып жатабыз. Жай салып, жер көрүп, эл көрүп кеткенибиз биз үчүн абдан эле ыңгайлуу. Себеп дегенде биякта албетте баарыбызга эле белгилүү. Биздин мекендештерибиз сөзсүз баягы алыс жакта жүргөндүктөн сагынуу сезимдер бул 10 эсе, 100 эсе күчтүү болот. Анын баары сезим турат бизге. Кол чабууларынан болот, эмоцияларынан болот. Бири баягы сыймыктануу менен кол чабышат.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын репортажын уктуңуздар. Кыргыз эстрада жылдыздарынын Европадагы турнесине байланыштуу.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы каматталган иштерди бошотсун деп жүрөт. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктум заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттык радиосунун 20-октябрь шейшемби күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Программаны мен Рахат Кеңешова алып барды. Алдыда дагы бир жарым сааттык берүүбүз, ал эми андан кийин саат 8:00 түз эфирибиз кайрадан уланат. Бишкекте 7:30 болду, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык 20-октябрь шейшемби күнкү таңкы программаларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыздар. Анда акыркы мезгилде талапкерлердин арасында күчөгөн мандат талашты болтурбоонун жолдору каралган. Саламатсыздарбы? Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, биздин толкундан алыстабаңыздар. Парламенттик шайлоо өткөндөн бери мандат алуу укугуна ээ болгон партиялардын тизмелеринен талапкерлер массалык түрдө тездик менен чыгып кете башташты. Тизмеден чыкты деген талапкерлердин айрымдары өз укуктарын коргоп сотко кайрылып жатышат. Бул көрүнүштүн мыйзамдык жана моралдык жагы бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы, талкууга катышууну же суроо берүүнү каалагандар үчүн 31-61-63 номери иштеп жатат. Бул аркылуу байланышка чыгып суроолоруңузду бере аласыздар. Талкууну Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы жүргүзмөкчү.
Бүгүн рахмат, кайрылуу кечир. Рахмат, кайрылуу кеч урматтуу каарман. Мен азыр дароо эле коноктор тааныштырайын. Биз менен бүгүн Бишкек студиясында борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясаттануучу Марат Казакбаевдер отурушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Негизи ушу партиялардын ичинде мандат талашуу азыр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, кызуу жүрүп жатат. Айрыкча кечээ ушул аптанын акыркы этегинде соттошуулар болду, нааразылыктар болду дегендей. Талкууну сиздерге суроо берердин алдында ошол Республика Ата Журт партиясынын талапкерлеринин, эки талапкердин пикирин, жүйөлөрүн угуп алсак сиздерге, андан кийин анан
ошон туура айтат, добуш албагандар кетсин. Мына 28 например адамды өткөзөм деп атабыз, 28 адамды эсептеп мындай карап алып чыксын, мындай табло болуп туруп ким канча алды, 2,5 000 добуш албагандар ошолорду киргизебиз деп атат. Жөн эле сен кет, сен керексиң, сен керек эмессиң, свой не свой болуп тууган тууган эмес болуп ошондой болуш керекпи?
3,5 000 адам бизди колдогон, ант берилген, бирок тийиштүү добуш алыш үчүн деп. Биздин талапкер ошол биздин регион боюнча, биздин өлкө боюнча биринчиликти алганбыз. Ар бир адам жүрөгүнөн шайлаган. Ошол жакта шайлоочулардын укугу тебеленип атат азыр. Жалгыз ошо Курманкул Зулушев 30% бир эле ушул алган да.
Бул ушул чыгарылган, тизмеден чыгарылган Республика Ата Журт партиясынын талапкерлери Алиярбек Абжалиев менен Курманкул Зулушев болушту. Өзүңүздөргө белгилүү, булар албетте тизмеден чырдын баруш тизмеге байланыштуу болуп атат. Дагы бир талапкер Ата Журт партиясынын, Ата Журт фракциясынын мурдагы депутаты Кантемир Мырзабаев болсо, ушулардын баардыгы бул конституциялык укуктарды бузуу деп эсептейт экен. Ал кишини да угалы азыр.
Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам депутаттык мандаттар бөлүштүргөнгө чейин талапкердин тизмесинен чыгуу жөнүндө борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга укуктуу деп турат. Бул жерде эч кандай саясий партия же көчөдөн келген бир жаран жасканга эч кимдин акысы жок.
Мына ушундай даттанып аткан талапкерлер же болбосо мурдагы талапкерлер баардыгы тең, бул документ жасалма болуп калган, биз жазып бергенбиз деген дооматты айтып атышат да. Ошол эле мезгилде интернет булактарынын баардыгында жок, бул өзү оригинал деген сөздү айтып атышат. Негизи эле ушул Акылбек мырза, ушул ызы чууга мыйзамдагы алешемдиктер себепкерби, же болбосо мандат алуунун мыйзамдык ыйга өткөн бир жолдорун жасап атышабы партиялар, манипуляциябы, кандайдыр бир, сиз кандай деп ойлойсуз? Мыйзам бузуу барбы бул жерде?
Эми бул жерден жана башында сиз айткандай, бул жерде моралдык анан юридикалык жагын караш керек да. Чынын айтканда бул жерден мен мындай интернет маалыматтарына караганда бул жерден башында эле жашырын эмес болчу, бул талапкерлерге баягы ант бердирип ошол бир кандайдыр билдиртме алышып ичара ушундай иштерди жүргүзгөн. Агентсем мен таң калдырганы бул кишилер чын эле ошончолук өзлөрүн ушундай ыңгайсызга алып келип ошондой талап коюп аткандан кийин булардын өзлөрүнүн укугу бар эле ошондо тизмеге кириш же кирбеш. Эми мен моралдык жагын айтайын, эгер башында ошондой бир макулдашуу болуп ошол жанагы ант бергенге чейин баргандан кийин эми азыркы кыймыл аракеттери бул эми юридикалык жагына бурулгусу келип атат. Ошол тараптан мен оюм боюнча партияда дагы күнөө бар, талапкерлерде да күнөө бар. Кандай күнөө? Экөө эки тарап тең башында сүйлөшүп алып, анан кийин жыйынтыгы менен көрөбүз кимдин колунда кандай эмне келет, ошону менен барабыз деген шарт менен келишти. Мына бүгүн жыйынтыгы көрүп атабыз.
Багыбыздан көрөлү деп кете беришкен.
Жок, эми мындай да бири бирибизди алдаганда тигилер эми азыр макул болуп деп тизмеден чыпайын деп жана ант бергенге чейин барган, кол коюп кагаздарды кол коюп берип, бирок мен билгениме караганда ушу даталарын гана койгон эмес экен, датасын кийин койду деп айтып атышат. Эми аны баягы кылмыш ишин менен гана тескерилчү нерсе, канчалык деңгээлде ошол документтер кийин коюлганбы же мурун коюлганбы, аны такташ керек да.
Марат,
мен да кошулам. Негизи мына көрүп атабыз, азыр кандай зычы конфликт болуп атат мандат үчүн республикада жүрдү. Эми момундай ант же башка кагаз кол койгулуп атканда эле бул негизи моралдык жана саясий келишим деп койсо болот да. А канчалык ушундай сөзгө турушат же партиянын лидерлериби же талапкерлериби, бул негизи мындай айтып койсо бул моралдык механизм да. Бирок ушу канчалык ушу юридикалык механизмге келет деп бизге айта албайбыз да негизичи. Ант жана башка кагаз бул юридикалык күчкө келбейт чындайчы. Эмне үчүн? Объектив тарабынан негизи БВШКда негизи андай механизм азыркы жок да, шайлоо кодексиндечи. Ошон үчүн мына дүйнө практика карасаңар ошо шайлоо процесси келгенде эле негизи ушу көбүнчө ушу функциясын партияларыныкы ошо БВШ карайт да, комиссия, федералдык комиссия же бордук шайлоо комиссия сөзсүз караш керек да. Ошондо укугу бар болуп калат да. Ошондо өзүнчө эле образец беришет, кандай ошо кандай келишим болуш керек, ушу юридикалык күч болгонгочу. Бизде андай азыркыга чейин жок. Ошон үчүн момунда азыр конфликт аябай ызычуу чыгып атат да негизичи.
Бирок Акылбек мырза, бордук шайлоо комиссиясы бул БШК партиялардын ички ишине кийлигишпейт деп келе атпайбы? Мурдатан бери эле бул мыйзамда ошондой каралганбы же бул жоопкерчиликти алгысы келбей жатабы бордук шайлоо комиссиясы?
Эми 10 жыл ушундай көрүнүш болгон.
Ооба,
айтып кетиш керек, бул ушундай механизм ошондо туура ошол эле республика, ошол эле атайын партиялар ушундай ыкманы колдонгусу келген. Алдын ала жанагындай арыздар жаздырып алган болчу, эгер ушундай болсо мандатымды тапшырып берем деп. Бирок анда биз башкача чечкенбиз. Себеби ал кезде мыйзамда бул көрүнүш жок эле, эч ким ойлогон да эмес. Ошол себептен биз жыйынтыгын жарыялагандан кийин ачык эле айтып эле, мурунку жазган кагазыңар юридикалык күчкө ээ эмес, бүгүнкү күндөн баштап эгер кимдир бирөө баш тартса, келип биздин комиссиянын журналына келип кол коюп өзүлөрү арызын таштагандан кийин гана чечим кабыл алабыз деп ошону чечкен үчүн чыр болгон эмес. Ошондон кийин жаңы мыйзам алганда жанагы талапкер өзү келип добуш бергенден кийин мандат тийгиче өз укугу менен чыгып кете алат деген жобону кийгизишкен. Бирок бүгүнкү күндө ошол чала кирип калганы көрүнүп турат. Ал жерден даана жасалган эмес, өзү барып бериш керекпи же партия аркылуу бериш керекпи деп, бул эки ача болуп атат. Ошол себептен эки тараптан ошол ыкманы колдонуп атышат.
Бирок жана экс депутат айтып атпайбы, 65-ci беренеде так жазылып турат деп окуп берип атат.
Жок, ал жерден жазылып турат, туура ал жерде талапкер өз укугу бар деп жазылып турат. Бирок айта кетчү нерсе, талапкер өз укугу бар тизимге киргенге деп деген да жообу бар. Бул маселе мындай да, маселе бул арыздын жазылганы качан? Бул баары эле билет добуш берген күнгө чейин. Бирок маселе ошону ошону эми тастыкташта да, же добуш бергенден кийинки жазылган арызбы же добуш бергенге чейинки жазылган арызбы, ошол менен гана чечилетин нерсе бул. Бүгүнкү күндө аны эми соттордун чечимине мен окуп көрдүм, интернетке жазган экен бир эки жанагы талапкердики менен, эми соттор деле баягы алысыраак четтеп турганы көрүнүп турат. Чындап келгенде эгер жанагындай талаш болуп аткандан кийин соттун биринчи милдети бул жанагы почерковецкий экспертизаны дайындаш керек болчу. Бирок эмнегедир ага барбады, кереги жок деп. Эми биринчиден тез чечиш керек. Чынын айтканда баш шайлоону бүткөнгөндөн кийин ошол кат карады го, анан соттор эч кандай тастыктоочу жок деген ошон үчүн чечим чыгарыптыр. Эми бул качан бүтөт? Дагы маселе ачык турат.
Дагы бир маселе ушул негизи тизмеге байланышкан. Дагы эле партиялардын тизмелери өтө тездик менен абдан көп өзгөрүүлөр болуп кетти да. Ушул республикада жүр 70-тейди чыгарды, Кыргызстан 45-тейди чыгарды деп айтып атабыз. Дагы эле уланышы мүмкүн. Бул саясий тажрыйбада негизи кадыресе көрүнүшпү? Дүйнөлүк тажрыйбада кандай, Марат мырза? Сизде барбы
ошондой эле чынын айтып койсок, ошондой эле бизде эле болуп атат да негизичи. Бирок аякта сөзсүз ушу БШГ деп коелу, негизи шайлоо комиссиясы ушунун баарын карайт да. Мен кайталап коем, негизи ушу шайлоо процесси келип келгенде эле негизи сөзсүз ушу эмне партиялык тизмесинин баарын негизи регулировать сөзсүз ушу филиалдык комиссия карайт да, шайлоо комиссиясычы. А бизде эми мында карасаңар азыр мына көрүп атабыз, өзгөрүш болгон жок. Сөзсүз ушу балким ушу өзүнчө эле мыйзам керек болчу ушу мандат боюнчачы. Азыр ошондон баары конфликт чыгып атат да. Азыр мына тили айтып атышат, укугубузду бузуп атат негизичи, жарандык укугубузду талапкерлер. Республика айтып атат негизи, көрүп атасыңар э, булар ант койду. Бул шайлоо негизи, парламент шайлоо же президент шайлоо болобу, бул негизи эң биринчи бул саясат деп койсо болот да. Ошон үчүн талапкер болуп негизи сөзсүз саясат саясий келишимге кол койду. Ошон үчүн муну аткарыш керек деп атышпайбы? Мына карасаң экөөбүз караш болуп калды, ошондон ызы үчүн баары чыгып атат да негизичи. Ошон андай болуш үчүн сөз процедура, механизм болуш керек, кандай болуш керек, вплоть до образца, образец кандай жазыш керек негизичи. Ошондо мыйзам болгондо ошондо мыйзам чегинде келип калат да ошонун баарычы, документтер. Ал үчүн документ болбош үчүн азыр ошон баары конфликт чыгып атат да.
Урматтуу угармандар, биз бүгүн ушул парламенттик шайлоо өткөндөн кийинки мандат талаш маселесин юридикалык анан моралдык жагын талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, саясаттануучу Марат Казакбаев болууда. Эгер бул темага кызыккандар болсо 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыкса болот. Биз азыр байланышка угарманыбыз чыгып калды. Угалы, сиз байланыштасыз,
саламатсыңарбы? Бишешен айылым Төрөкан,
айтыңыз.
Шайлоо бүткөндөн кийин ошол кандидаттар тиешелүү добуш алгандан кийин партия тарабынан бекитилген список боюнча мандат алыш керек. Ал ошол список боюнча кетпей турган болсо, анда шайлоо партиянын жүргүзгөн саясаты туура эмес деп эсептелет.
Рахмат сизге.
Мен кошулуп кетем, себеби бул мындай да, жанагы тиешелүү мандат алыш керек деген бул туура эмес, юридикалык жактан бул туура эмес. Бул эми жанагы моралдык маселе, анткени бүгүнкү күндө шайлоону партиялардын тизмесине карата добуш берилет. Эч кандай талапкер өзү бир кандайдыр бир округдан мандат алып анан шайлоого өтүүгө укугу жок. Муну ачык айтыш керек. Ошол себептен азыркы биздин радио угармандын оюна кошулам. Бул жерден партияга гана добуш бергендиктен ар бир ичиндеги талапкер жөнүндө баланча добуш алганан өтүүгө укугу бар деген маселени эч ким койбош керек.
Ушундан улам мен суроо бергим келип атат да. Суроо бергим келип атат да, партиялар, биринчи саясий партиялар ушу жарышка аттанган кандай максатта ушул тизмени кайра өзгөртүп түзүп атышат? Алардын түпкү максаты эмнеде? Бул каражатка байланыштуу болуп атабы, азыр көпчүлүктө айтып аткандай, же болбосо чын эле мамлекеттин бир түптөй турган, мамлекетти бир алдыга сүрөй турган бир адамдар керек, саясатчылар керек деп ошон үчүн өзгөртүп атабы?
Жок, бул жерден айтыш керек, бул жерден каражат биринчи байланыштуу, экинчиден жанагындай аброю бар жарандарды кошууга мажбур болушкан. Себеби ар бир жерлерде ошолорго добуш берет деген үмүт менен партия баягы эле эптеп эле добуш алыштын максаты менен жаталган нерсе. Муну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Эч кандай баягы жакшы парламенттин составын түзөйүн деген бирөөсүнүн да оюбузда жок партиялардын ичинен. Ошол себептен бул жерден ачык эле сөз жанагы добуш чогултуунун бул бирыкмасы болчу. Анан эми добушту алып келгенден кийин эми четтетип коюш, эми ал партия өзү чечип атат, ал аброй алып келбейт менимче. Башка маселе ошолор чогуу отуруп өзүлөр чечип койсо болмок. Кеңешип эле мындай мындай деп баягы башынан ант берип баягы айткандай эркектей сүйлөшүп аткандан кийин бүткөндөн кийин деле чогуу отуруп тиге эле мындай чыргылбай эле.
Рахмат сизге. Байланышка угарманыбыз чыгып атат, жооп берели. Сиз байланыштасыз.
Ооба, байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен суроо берейин дедим эле, бая
бериңиз.
Жогорку кеңештин спикери Асылбек Шарыпович ошол кайсы партияда? СДПКдабы?
СДПКда.
Анан да, экилип туруп ошол СДПнын депутаты болгондон кийин ал президенттин деле эмес партиясы отуруп президент деле ошо партия менен келип чыккан деп анан анан бул экинчи туром баягы шайлоодо эми мындай да азыр биринчи орунга 27% менен РДП чыкты анан ал өкмөттү өзү эме кылып берет жетектеп шайлап берсе өкмөт.
Сизге чоң рахмат. Жакшы угулбайт атасыз, биз түшүнгөнгө караганда кичине темаңыз биз талкуулап аткан темадан окчунураак болуп атат. Биз кийинки ушул темага кайрылганда өкмөттү кантип кураш керек деген маселеге келгенде биз сөзсүз сизге жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр болсо талкуу ушул жанагы нукта улай берели. Марат мырза, негизи аймактык кызыкчылык деген сакталыш керекпи? Анан экинчиси квота маселеси кандай сакталды сиздин байкооңузда азыр ушу?
Жок, сакталыш керек сөзсүз. Түшүнүп атабыз, эми парламент негизи эмне жогорку кеңеш? Бул ушу жалпы элдин өкүлдөрү да негизи. Ошон үчүн элдин кызыкчылыгын аткарыш керек ар бир региондо, ар бир аймактан. Түшүнүп атабыз, бирок бир четинен азыр түшүнсө болот, партиянын лидерлери мына көп болсо 38 эле мандат, республика 28 мандат жана башкалар андан дагы кичүү. Булар сөз ушу мындай мыкты аябай мындай профессионал команда кылабыз деп атат да түшүнсө болот. Мына республикада чогуу аз болот беле конфликт негизи. Булар эми үчүн азыр Зарыбек Рысалиев таап келип жана башкаларды мурунку мында тык активдүү саясатчыларды ошон үчүн мунун баары анан конфликт келип атат да. Мында жөнөкөй балким даже ушу жакшы добуш алып келген партияга талапкер негизи азыр өтпөй атат да. Иш кылып момундай өзүнчө моралдык жагынан, саясий жагынан болуп атат да, оюн деп койсо болот, стратегия же стратегия деп койсо болот да. Ошон үчүн ар бир мына парламент 5 жыл иштейт кандай болсо дагы. Ошон үчүн өзүнчө бул деле команда да, 28 адамбы же канча адам, ар бир партиянын лидери ушул команда мындай тың активдүү команда жасайбыз депчи, мыйзам долбооруну иште деп ошончо команда түзүп атышат да бир четиненчи негизи.
Кээ бир көз караштарда ушу мен мындай суроо берип атканымдын себеби талапкер Жээнчероев мандат алганга баягы талапкер болуп турган Мирлан Жээнчероев айтып атат. Бул кечээки мурдайынкү жанагы талаш тартыштарды ишемби жекшемби күндөрдөгү бул атайын күчтөр уюштуруп атат деп атат да. Бул күчтөр балким ошол ич ара партиянын ичинде окуя болуп атканын эске алганда бириккен эки партиянын ортосунда ич ара өз ара эсептешүүгө байланыштуу болгон жокпу деген суроо пайда болот да. Бул жанагы айрым күчтөр деп эмнени эске алып атат?
Эми Мирлан айтып атат ооба күчтөр бар депчи. Эми ар бир саясий партия же саясий күчтө айтып атат мына үчүнчү күч бар депчи негизичи. Бул жөнөкөй жалпы сөздү, бирок түшүнүп атабыз, интрига деле боло берет кандай болсо дагычы. Ар бир талапкердики балким группалашысы бар негизичи, колдогончу ошондон балким. Бирок бул аябай мындай бул аябай чоң маселе да, бир замат эле муну чече албайбыз кандай болсо дагычы. Иш кылып мына биз көрүп атабыз ушу өткөн партияныкы азыр парламентте, азыр ошо ошол жактан негизи ызы чуу чыгып атат. Ар бир талапкердики өзүнүн кызыкчылыгы бар, группалары бар, ошол жактан баары чыгып атат да. Азыр баары мандатка келип калды да.
Негизи ант маселесине дагы бир сыйра кайрылсак да, адегенде ушу Исмаилова Аиданы угуп алсак, бул үлгү катарда баардыгы окшош экен. Биз ушул үндү таап алдык, себеби бул талапкер азыр соттошуп партиянын өзү менен соттошуп атат деп азыр жаңы маалымат чыгып атат.
Бир мандатка жетиштүү добушка ээ болбой калсам, өз эрки менен арыз жазып талапкерлердин тизмесинен чыгууга, партиянын саясий кеңешинин чечимдерин так аткарууга, ал чечимдерге баш ийүүгө, партиянын уставын так сактоого жана программасын ишке ашырууга ант берем. Берген антымдан тайсам, жараткан Кудайым урсун, балдарымдын жакшылыгын көрбөй калган.
Мына ушундай бул моралдык жагын сурагым келип атат. Ушул анттын максаты эмне? Ушул канчалык деңгээлде ушул зарыл болду?
Мен ошо жана
эмне үчүн ушуга барды саясий партия?
Туура айтасыз, мен башында айтпадым, мен бир депутатка аттанып аткан жарандар бизге булар балдар эмес, окуучулар эмес. Бул чын эле мамлекетти башкарайын деп аткан жарандар. Эми алдын ала жана айтып атпаймынбы, ушундай антка чейин өзүлөрү макул болгондон кийин бул эми адамдын өзүнүн позициясы.
Ал ошол талапкер ушундай болсун. Жок, эми саясий партиялар эмне үчүн ушундай стратегиялык мындай да бул жерден жолго барып атышат?
Себеби биринчиден шайлоого саясий партиялар катышат тизмелерин сунуучулар менен. Жарандар жөөр катыша албайт. Ошон үчүн жана депутат болом дегендер жанагы партиянын өкүлдөрүнүн койгон талабына, каалагандай талабына макул болушкан. Өзүлөрү өз ыктыяры менен аларды баягы бирөө кыйнаган жок, күчтөгөн жок дегендей да. Ошол себептен бул жерден эми жанагынчалык туура видеого чейин тартып алышыптыр. Эми бул эми биринчиден эми адам өзүнүн баягы деңгээлин ошончолук коюп койгон деп эсептейм да. Эми эгер сен башында ошол шартка көнүп койгондон кийин эми түштөн кийин ошол эми айткан жокмун деп айта албайсың да. Өзүң жанагынтип видеого чейин тартып алып мына эфирден кое бертат, биринчиден өзүңдүн абройюңду же сактай албайсың, сактайын десең анткени өзүң ыктыярың менен ошону айткансың, антти бергенсиң, жанагы аягын кандай катуу антты э жаман антты ошону эми бир айтыптыр. Эми айткандан кийин эми өзү чогуп бериш керек да адам баласы.
Жасалма маселеси, жасалма документ,
жасалма маселеси мындай болуп атат да. Жасалма маселеси кеп ошол койду кол коюп бергенден кийин эми бул жерден жана айтпадыкпы, туура жанагындай үчүчтөр кетиши мүмкүн. Өзүм койгон жокмун деп атат, бирок мен көрдүм, булар кол койгон, өзүлөрүнүн фамилияларын өзүлөрү жазган. Башка маселе жанагындай датасы деп айтып атышат, бирок маселе датада эмес, маселе ошол датаны эгер ушундай болуса, бирок жана борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Гүлнара Журбаева деп айтат, бизден туура эмес болуп калды деп. Бүгүнкү күндө убакыт жок болгондон кийин соттор ошол БШКнын мүчөлөрүн күбө катары чакырып, мисалы ошону менен чечсе болмок дегенге.
Жакшы, Марат мырза, кандай сабак алыш керек? Бизде 5 минут убактыбыз калды. Чачатакул биринчи жолу болгон жер жок. Мынакей биякта айтып атат мурдагы төрага катары, бул мурда 2010-жылда болгон деп атасыз. Анан баарыбыз билебиз, кандай сабак алыш керек?
Сабак алыш керек сөзсүз, түшүнүп атабыз. Бул эле тажрыйба, негатив деле болсо, бирок тажрыйба да негизичи. Эң биринчи мына ушундай конфликт болбош үчүн негизи сөзсүз БШК иштеш керек, өзүнчө мыйзам керек менин оюмча. Менимче процедура, механизм баарын жазып, кандай документ болуш керек депчи. Момундай ант кол койдубу, жасалма бул документ болбу же болгон жокпу? Бирок негизи азырынча көрүп атабыз, ант негизи кандай болсо да ант бул юридикалык күч эмес да, сөзсүз да. Ошон үчүн юридика кылган үчүн негизи түшүнүп атасыз, шайлоо деген эмне? Шайлоо сөзсүз конфликт болот. Өзүнчө сөзсүз конфликт болот, бул күрөш деп койсо болот да. Ошон үчүн муну сезип БШК мына 5 жылдын ичинде ар бир ошондой ситуацияга мыйзамга чейин алып келип коюш керек да, менин оюмча ошондой.
Акылбек мырза, сиз кандай сунуш берет элеңиз? Мисалы көбүрөөк адамдар партияга караганда шайлоочулар да жеке адамдарга көбүрөөк ыктап турушат да, бул кандайдыр мыйзамдагы олуттуу өзгөрүүлөргө дөө суранып аткан жокпу?
Мал үчүн анда жанагындай тизмени преференция жолу менен шайлаш керек, ар бир добуш талапкерге. Бирок балким ушундай механизмге барышка туура келет 5 жылдан кийин. Эми биз баягы мамлекет ушундай жаңы технология колдонгонго маш болуп барып атыптыр. Балким эмки 20-жылы балким ошондой добуш болор. Эми
бирок азыр система тандап алган система башка, азыр кандай өзгөрүүлөр керек деп ойлойсуз?
Жок, ошол эле жол менен мисалы азыр жанагы партиянын ичиндеги талапкерлерге добуш берген жолу бар ар бирине. Ошол добушка жараша жанагы тизмеге катарга турат да. Биринчи, экинчи болуп көптү добуш алса талапкер тизменин биринчисине жылып кетет деген ошондой балким системаны кийрет. Бул бир жолу. Экинчи жолу болсо эми партиялар өзүлөрү чечиш керек, же талапкерлер да чечиш керек. Жана кирип атканда маселени чечип алыш керек, ант береби же коебу, же болбосо жок десе кирбей койсо укугу өз укугу. Ошол себептен кийин талаш чыкпаш керек да.
Айтып койгон, эми чи азыр конфликт чыгып атат негизичи. Негизи партиялар иштебей атат да. Партия фракция иштесе деле, бирок өзүнүн партиясы, орто партиясын көрбөй атабыз эчтеңе. Партия негизи эл менен иштеп баштаса, жөнөкөй мына микропроекттер жүргүзсө негизи ушундай конфликтке келбечек болчу да негизичи. Аны уже билип калабыз да, партия өзү билип калат да, партия жетектери ким, кайсы адам кандай иштеп атат партияга негизи. Бул любой саясий келишим келип калат депчи, бузбайт депчи. А мындай көрүп атабыз, азыркы партиялык система, биздин партиялык система боло элек негизи. Партиялар негизи ушу шайлоо келип калганда эле ойгон эле башташат да, же акча таратмай, же мындай элдин башына айлантып негизи ошонун баары чыгып атпайбы негизи? А партия негизи, бул партия институт дайыма иштеп туруш керек да негизичи, шайлоо эмес. Ошондо мунун баары кетмек.
Рахмат, ушу сиздердин кеңештер келтирген пикирлериңиздерде маалым болгондой, ушул негизи эле мындан ары алдыга жылгыдай бир өзөктүү иштер болсун деп тилейли дагы, ушул менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул тизмеден чыккан чыр чатактардын моралдык жана мыйзам жагын талкуулап бир элдин алдына чыкканга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясаттануучу Марат Казакбаев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Мен кезекти Прага студиясына берем. Бактыгүл,
рахмат. Сиздер Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы жүргүзгөн Арай көз чарай талкуусун уктуңуздар.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп уже жүрөрдүк. Thank you.
Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми берүүбүздү маданий тема менен улантсак. Кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчылары Мирбек Атабеков, Омар жана Арсен ушу тапта Европаны кыдырып, мекендештерине концерт коюп жүрүшөт. Жекшемби күнү алар Чехиянын баш калаасы Прага шаарында болушуп, чогулгандарга көңүлдүү кеч тартуулашты. Ырчылардын Европага бул турнеси Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган. Кече тууралуу кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Арсен жана Мирбек кезектешип чыгып алыста жүргөн мекендештерге кыргыз кайрыктарын созолгон тупурдап жатышты. Концертти ырчылар менен Бишкектен чогуу келген алып баруучу Нурсултан Майназаров жүргүздү. Аткаруучулардын Европага болгон турнесин Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду уюштурган. Концерттердин максаты тууралуу фонддун жетекчиси Хабиб Арзыкулов буларга токтолду.
Бул турдун негизги максаты ушул чыгармачыл боорукер кайрымдуу агаларыбыз менен биргеликте элибизди, элибизге кандай болбосун ушул социалдык көйгөйлү болуп турганда өлкөбүздө сырттагы мекендештерибизден ар кандай кайрымдуулук, балким кызматташуу болуп, ар кандай, мисалга бир эле мисал келтире кетейин, ушул 70-60-жылдары Токиода жанагы ошол эле мигранттардын колдоосу менен өлкө аз да болсо өзүнүн күчүн топтогондо, баягы көрүнчү Германиядагы ошол 44 000 өз өлкөсүнө банктарына акча которуп өлкөсүн көтөрүшкөндө, а бизде деле азыр 1.5 миллиондон ашык мекендештерибиз сыртта жүрөт, бирок аз да болсо ошо өлкөбүзгө эмне жасай алабыз. Балким сыртта жүргөндөр бир аз патриот болушат, өлкөбүз үчүн бир из калтыралы дегендер болушу мүмкүн. Биз ошол ортосунда бир көпүрө болуп берели. Ошол бай өлкөлөрдүн, Европа болобу, Америка болобу, Орусия болобу, ошол жердин мүмкүнчүлүктөрүнө өлкөбүзгө алып барып, аз да болсо социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында болгондо, жалпы мекендештерибизди чогултуп, ынтымакка чакырып, биргеликте эмне кызматташа алабыз, ошонун максатында кыдырып жүрөбүз. А элди жөн чогултканда чогултпайт экен. Бул ырчылар аз да болсо кызыгуу болот, анан бул жерде отуруп кеңешүү, маектешүү болот. Сөзсүз түрдө ошонун артынан бир өлкөбүзгө аз да болсо пайдалуу болобу деген максатта келип отурабыз.
Ырчы Мирбек Атабековдун айтымында чет жактагы журтташтарга концерт коюу алар үчүн да өзгөчө сезимди тартуулайт. Анткени журтташтардын мекенге болгон кусалыгын көздөрүнөн, алардын кол чабууларынан, эмоцияларынан сезип турабыз дейт.
Европа сапарыбыз абдан өзгөчө болуп жатат. Көп эле мамлекеттерди кыдырганбыз, бирок Европа тарапка биринчи жолу багыт алып жатабыз. Негизинен башталганда эле өзүбүздүн баягы настроибиз жакшы болчу. Эми негизинен биздин максат негизи эс алып, ушу жери көрүп деген максат менен келдик. Андан тышкары ушу Элим барсыңбы фонду, кайрымдуулук фонду атайын уюштуруп, бизге да өзүбүзгө да жакшы болду. Кайрымдуулук кылып, андан тышкары ушу эс алып, жер көрүп, эл көрүп кеткенибиз биз үчүн абдан эле ыңгайлуу. Себеп дегенде биякта албетте баарыбызга эле белгилүү, биздин мекендештерибиз сөзсүз баягы алыс жакта жүргөндүктөн сагынуу сезимдер бул 10 эсе, 100 эсе күчтүү болот. Анын баары сезилип турат бизге. Кол чабууларынан болот, эмоцияларынан болот. Бир баягы сыймыктануу менен кол чабышат. Ушуну айтып кетсем болот. Кусалыктан мындай мекенде болгон кусалык сезимдери байкалып турат.
Сен
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекиткежи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Мен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн жарым саатты аяктады. Аны Прага студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.